В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Із новинами у студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко хоче бути присутньою під час завтрашнього допиту бізнесмена Сергія Тарути у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня. На засіданні Печерського райсуду в Києві заявив захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко. За його словами, Тимошенко написала заяву про це іще тиждень тому. За останні два місяці в суді допитали вже кількох свідків у справі Щербаня. Тимошенко на цих допитах у Києві не була присутня. Її захист неодноразово заявляв про бажання колишнього прем'єра особисто брати участь у судових засіданнях. Пенітенціарна служба натомість заявляла, що Тимошенко при цьому не давала згоди на транспортування її до суду. Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ призначив розгляд касації на рішення Печерського райсуду Києва, за яким колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка засудили до 2 років обмеження за службову недбалість на 4 квітня. Завтра суд буде розглядати касацію на перший вирок Луценкові за перевищення службових повноважень, яким колишнього міністра засудили до 4 років тюрми. Конституційний суд відкрив провадження у справі про вибори місцевої влади в Києві та в інших місцях. Як повідомили у прес-службі суду, таке рішення ухвалили ще 29 березня. Подання не розглядатимуть як невідкладне, бо депутати, які 48 народних депутатів, які звернулися з цим поданням, не просили про це. Верховна Рада має намір розглянути в цілому проєкт постанови про призначення чергових виборів мера Києва і депутатів Київської міськради на 2 червня, у четвер 4 квітня, заявив спікер Володимир Рибак. Фракція партії регіонів заявляла, що не має наміру голосувати за цю постанову до згаданого рішення Конституційного суду. А прем'єр-міністр Микола Азаров, коментуючи тему київських виборів, заявив, головне, щоб кияни не обрали нового Леоніда Черновецького. У військово-морських силах України сьогодні відкрився центр підготовки до спільних дій із силами НАТО, ЄС або в складі інших коаліцій антипіратської спрямованості на морі, повідомила прес-служба Міністерства оборони. У США повідомили сьогодні, що незважаючи на агресивні заяви Північної Кореї останнього часу, Вашингтон не спостеріг ніякої значної мобілізації чи пересування північно-корейських збройних сил. Тим часом у Південній Кореї президент країни пан Пак Кін Хє заявила:
якщо проти Південної Кореї і її народу чиняться провокації, ми маємо надати жорстку відповідь без будь-яких політичних роздумів.
І так і на цей час новини.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Простір для вільної політичної боротьби в Україні неухильно скорочується. Засоби масової інформації зазнають тиску. Частина політиків із попереднього уряду опинилася або за ґратами, або в еміграції. Чи настав час створювати інститути паралельної держави? Чи може бути корисний досвід Білорусі? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку» «Паралельній державі у Білорусі 95 років. Україні час переймати досвід». З вами Марія Щур. Після відновлення незалежності України у 1991 році надзвичайна сесія Української національної ради, яка виконувала роль парламенту в екзилі, оголосила про складення своїх повноважень. За умов згортання демократії та ув'язнення лідерів опозиції у сучасній Україні, виїзду за межі окремих політиків, українська громадськість знову заговорила про можливості створити опозиційний уряд в екзилі. Чи це справді можливо і потрібно, досліджує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Колишній міністр економіки, який емігрував до Чехії, Богдан Данилишин, не виключає, що в Україні можуть настати обставини, коли демократична опозиція зможе діяти лише з-за кордону. І потрібно буде створювати уряд в екзилі. Якщо світ визнає вибори восени 2012 року недемократичними, тоді потрібно буде усіма можливими засобами боротися за демократичну Україну. Українці заслуговують на те, щоб мати українську владу, зазначив Данилишин в інтерв'ю українським ЗМІ напередодні парламентських виборів півроку тому. Про те, що такий розвиток подій можливий, коли за кордоном опиниться критична маса опозиційних політиків, говорить Радіо Свобода голова громадського комітету національної безпеки України Олексій Толкачов. Він вважає, що процес витіснення опозиційних політиків з боку чинної влади триватиме і надалі.
Богданом Данилишиним питання створення уряду в екзилі обговорювалося одразу після його переїзду в Прагу. Але на той момент не було, скажімо так, критичної маси українських політиків і чиновників за кордоном. Я думаю, зараз із збільшенням наших провідників опозиції створення такого уряду стане цілком реальним. Це була б дуже добра нагода нашим політикам втекти з України і при цьому зберегти обличчя при достатньо поганому стані справ.
На думку Толкачова, у разі створення опозицією еміграційного уряду України, він не буде мати реальних важелів впливу на ситуацію у середині країни, як і мати підтримку серед українців. На думку письменника, науковця і громадського діяча Максима Стріхи, попри деградацію політичних еліт держави, серед політиків є й такі, кого цікавить не сама влада, не можливість використати державні ресурси задля власного збагачення, а й існування і розвиток України. Саме таким політикам немає місця у сучасній українській політичній системі, вважає Стріха.
Нинішня ситуація в Україні, коли влада фактично відмовилася від будь-якої поваги до закону, від будь-якого діалогу з опозицією, від будь-якого діалогу з суспільством, зможемо мати лише два розв'язання. Перше, це соціальний вибух непередбачуваними наслідками. А далі можуть бути два варіанти. Або цей режим програє, або ж він ствердиться. Можуть справді частину опозиції виштовхати в країні на маргінеси, а частину і за кордон.
Каже Стріха у розмові з Радіо Свобода. За його словами, Україна стрімко просувається білоруським шляхом, але у цій країні також ані внутрішня опозиція, ні опозиційний уряд в екзилі не мають належної підтримки співгромадян. Професор, учасник ініціативи «1 грудня» Ігор Юхновський закидає українським опозиціонерам пасивну позицію при обговоренні і вирішенні нагальних проблем життя держави. За його словами, еміграцію і роботу за кордоном більшість українців може розцінити як втечу.
Опозиція має чітко говорити, що вона пропонує. Тобто, я вважаю, що є президент, і це президент України, є уряд, і це уряд України, є парламент, і це парламент України. Вони зараз є такі, що багатьох не задовільняють, але треба змінити, вибрати інших людей. Але зараз говорити про створення за кордоном чогось такого протилежного до теперішнього уряду, я би цього не хотів.
Наголосив Юхновський у розмові з Радіо Свобода. Якщо опозиція хоче працювати для розвитку української держави, модернізації її економіки, розбудови демократичного суспільства, вона має працювати усередині держави. Так вважає історик, політолог Олександр Падій.
Потрібно боротися на власній території, а не виїжджати за кордоном. За кордоном виправданим є виїзд лише надзвичайно таких суворих умовах, та й то абсолютно більшість українських повстанців ніяких компромісів не приймала ні в 20-х роках, ні пізніше. Ми розуміли, що відстояти власну країну можна лише перебуваючи в ній. Тому не дай нам Бог навіть думати про такі речі.
Зазначив Палій. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Святкування головного національного свята білорусів Дня волі, річниці проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки 25 березня 1918 року відбулося не лише у Мінську, але й у Варшаві, Вільнюсі, Києві, Лондоні, Празі та багатьох інших містах Європи, де тепер живуть представники лукашенківської хвилі білоруської еміграції. Багато з них за кордоном врятувалися від тюрми та тиску КДБ. Попри негаразди еміграції, вони не залишили своєї політичної і громадської діяльності. Організували за кордоном різні організації, які намагаються вплинути на ситуацію на батьківщині. Фактично створені ними структури стають альтернативою державним. А докладніше про них розповідає Валерій Калиновський з Мінська.
Депутати польського сейму, ідучи на засідання до свого будинку на вулиці Вейській у Варшаві, бачать на одному з сусідніх будинків біло-червоно-білий білоруський національний прапор. На другому поверсі офісного будинку по Вейській, 13, розташовано білоруський дім у Варшаві. Польські депутати з групи у справах Білорусі сюди дуже часто заходять, але ще частіше тут бувають білоруси, яким потрібна допомога, інформація, порада. У білоруському домі розташовано 7 різних організацій, у тому числі фонд «Європейська Білорусь», «Білоруська школа», «Клуб білорусько-польських родин», соціологічний центр професора Андрія Вардомацького. Директор білоруського дому у Варшаві Дмитро Бородка залишив батьківщину відразу після брутального розгону демонстрації опозиції в Мінську у 2010 році, коли у його квартирі правоохоронні органи вже проводили обшук, а самого його шукали, щоб арештувати. Пан Бородка мав надію, що пересидить лиху годину у Польщі, але ця година затягнулася на роки. До того ж, таких, як він, виявилося немало.
Звісно, перші 2 роки.
Зрозуміло, перші 2 роки, коли я знаходився тут один, були складними. Родина залишалася в Білорусі, не було можливості її перевезти. Як батькові, мені було важко тут без своїх діточок, а наразі вони зі мною пішли тут до школи, налагоджуємо побут. Але живемо мріями про повернення, безумовно. Пан Бородка планує повернутися, коли ситуація в Білорусі зміниться, коли з'явиться хоча б надія на демократичні трансформації. Його діяльність, як співголови білоруського дому у Варшаві, на це і спрямовано.
Ми
не проводимо свою діяльність у відриві від ситуації в Білорусі. Ми є таким мостом між білоруськими політичними і громадськими організаціями та представниками європейських структур. Подібних посольств демократичної Білорусі, як білоруський дім у Варшаві, після 2010 року постало багато. Зараз є такі центри у Брюсселі, Вільнюсі, Празі, Лондоні. Але Варшава залишається найпотужнішим білоруським центром, такою собі столицею альтернативної Білорусі у екзилі. Крім політичних та громадських об'єднань, тут діє білоруський супутниковий телеканал «Білсат», Європейське радіо для Білорусі, редакція опозиційного сайту «Хартія 97», програма навчань для вигнаних з білоруських вишів студентів імені Костянтина Каліновського. У сусідньому Вільнюсі, крім чисельних білоруських організацій, діє цілий білоруський гуманітарний університет ЄГУ. Діє за кордоном і чисто політична структура – рух «Європейська Білорусь». Лідери організації у повному складі змушені були залишити Білорусь. Багато з них, як лідер цієї структури Андрій Санніков, емігрували після тюрми, а тепер продовжують свою діяльність за демократичну Білорусь та проти панування диктатури Лукашенка. Координатор цього руху, який теж емігрував до Польщі після тюрми, Дмитро Бондаренко, каже, що кампанія «Європейська Білорусь» за кордоном шукає нових союзників, які б сприяли змінам у рідній країні. Серед 120 тисяч громадян Білорусі, які останнім часом отримали дозвіл на проживання в країнах ЄС, багато тих, хто хоче бути ангажованим у політичні білоруські справи. Вони створюють структури, які пан Бондаренко називає альтернативою лукашенківській державі. Це абсолютно нормальна річ, так було в інших країнах, які боролися за свободу. Це створення таких національних осередків за кордоном, активні центри, які ставлять перед собою політичні мети. І я дуже втішений тим, що за останні 2 роки цей потік людей, які поїхали, вони не загубилися, ми їх бачимо, вони активні. І саме головне, що за рахунок цих осередків значно активізувалися міжнародні контакти білоруських демократичних сил. Це також яскравий сигнал імперським силам у Росії, переконаний пан Бондаренко. Дивіться, що паралельна демократична Білорусь усе одне існує. Вона існує за кордоном, вона впливова, вона активна. І навіть коли є у Росії якісь думки загарбати Білорусь, то вона отримує міцну міжнародну відповідь на свої дії. Закордонний опозиційний білоруський центр діє і у Києві. З 2011 року його очолює В'ячеслав Сівчик. Він каже, що провів в Україні сотні інформаційних заходів та акцій на білоруську тему. Багато білорусів знайшли роботу, бізнес та притулок в Україні, каже пан Сівчик, але не всі там залишаються. Україна є для Білорусі такою транзитною країною для представників опозиції. Частково активісти міняються, але за 20 років кістяк організації створено. У білорусів, які опинилися з різних причин за кордонами країни, є більш можливостей для праці та більші обов'язки, ніж у тих, хто залишився на батьківщині.
нас на батьківщині.
Хоча за кордонами Білорусі опинилося чимало білоруських політичних лідерів: Зенон Позняк, Семен Шарецький, Андрій Санніков, а також діє уряд БНР у екзилі на чолі з Івонкою Сурвілою. Єдиного центру білоруських політичних емігрантських осередків немає. Як кажуть активісти, їхня інтеграція та координація діяльності наразі триває, а минулого року вони оголосили спільну кампанію «Разом для Білорусі».
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. У Європі у роки Другої світової війни працювали міграційний кабінет міністрів Франції на чолі з Шарлем де Голем, уряди Польщі та Югославії. Упродовж війни вони вели активну міжнародну діяльність, підтримуючи антифашистські рухи у своїх країнах. Уряд в екзилі був і в українській історії. Після знищення Української Народної Республіки був створений Державний центр ОНР. Але невдовзі після набуття Україною незалежності тодішній голова уряду Микола Плав'юк передав повноваження першому президенту Незалежної України Леонідові Кравчуку. Найдовше проіснував паралельний уряд у сусідній Білорусі. Цього року уряду Білоруської Народної Республіки в екзилі виповнюється 95 років. І про те, чого можна досягти уряду в екзилі під час відзначення Дня волі, свята Демократичних сил Білорусі, ми говорили із головою уряду БНР пані Івонкою Сурвілою.
Скажіть, будь ласка, що ви робите як голова уряду, і з чого складається уряд, який є його статус?
Уряд на чужині, у екзилі, нормально існує, тому що нічого не в порядку в Україні, відкуди він походить. Нормально це само існування уряду на чужині, вже є виказування незадоволення або незгоди з тим, що робиться в Україні. У нашому випадку, ми, здається, найдовжий існуючий уряд на вигнанні, фактично 95 років. Наш перший уряд був змушений покинути Білорусь, перед навалою большевицького війська. Спочатку емігрував у Литву, і після з Литви перебрався в Прагу, де два президенти Білорусі, два старшині ради, жили до 43-го року. У 43-му році перед смертю передав свій мандат без виборів сябру ради того часу, Миколу Абрамчуку, який був вибраний після війни, час війни не можна було зробити, після війни, який був президентом до 70-го року, після чого був один президент у Канаді, наступник його у Сполучених Штатах, і після вибрали мене. Це я і шостий президент на вигнанні і перша жінка. Праця наша, перед усім, звертати увагу світу на те, що робиться неправильно в Білорусі, на те, що треба змінити. І першою метою нашого статуту є змагатися за незалежність Білорусі. У гэтым моменті ми не змагаємося за незалежність, а стараємося заховати, помагаємо опозиції, демократичній опозиції Білорусі заховати незалежність Білорусі.
Чи у вас є безпосередній зв'язок з Білорусією? Чи ви буваєте в Білорусі? Якщо не буваєте, то чому?
Бувати в Білорусі я тепер не можу, безумовно, поскольку я лічуся як ворог народу, напевно, так. Мені сказали, що треба спеціальний дозвіл президента Лукашенка, щоб туди поїхати. І я цього не жадаю робити, поки він є, поки він займає владу. Зато я з опозицією працюю доволі щільно, щоденно фактично. І дам вам як приклад, у останню нараду, яку ми мали з опозицією у Вільні, і нагода якої була небезпека, яка відчувалася всіми нами, яка відчувається всіми нами, для незалежності Білорусі. Менавіта діля політики Лукашенки у дочиненні на Москві. Тоді зібралася уся, фактично, амаль уся опозиція. Підписали всі погоднення. І я з того часу задоволена, і так само задоволена опозиція. Так що ми працюємо з ними завжди, ми підтримуємо їхні намагання, їхні старання, наприклад, останнім часом. Підтримали некілька виказувань опозиції про усходнє партнерство, про нові позиції Білорусі від Москви, яку небезпеку представляє для Білорусі. Це ми разом у змаганні за незалежну, вольну Білорусь.
В яких умовах ви хотіли би передати владу до Білорусі назад? І чи хтось із нинішніх представників уряду в екзилі хотів би мати якісь посади в новому уряді?
Відаючи про це, ми ніколи не думали. Але сподіваємося, що наше досвідчення буде корисне для Білорусі. Ми ще зібрали за ці роки велізарне досвідчення, менавіта сувязів з іншими країнами. То до передачі мандату, дик ми передаємо його, як коли Білорусь буде не тільки незалежною, але й демократичною країною, і коли буде білоруською країною, бо в цей момент ми її не вважаємо білоруською. Навіть мені президент не говорить по-білоруську. Так що, коли буде білоруською країною, і коли буде упевненість, що незалежність є назавжди.
З огляду на ті фактори, які ви зараз перерахували, чи ви думаєте, що нинішня Україна є незалежною державою? І чи не було помилкою тоді у 1992 році, коли президент УНР Микола Плав'юк передав повноваження Української Народної Республіки пану президенту Леоніду Кравчукові?
Ми вважали і вважаємо, що це було кришку заспішно у той час, бо ще тоді ніхто не відав, як будуть розвиватися події у країнах Вилого Совєтського Союзу. Тим більше, що коли б щось не пішло поводле українських жаданнів, хто боронив би незалежність України, коли не рада УНР? Опинулася Україна на початку свого змагання. Діля гетого ми вважаємо, що наша роля буде важлива, покуль Білорусь не станеться повністю незалежною, з упевненістю, що ця незалежність не буде страчена діля волі якого-небудь сусіда.
Україна так і не стала правонаступницею Української Народної Республіки. День Незалежності, який Україна святкує, є День Незалежності від Радянського Союзу. Не є днем відновлення незалежності. Чи ви будете наполягати на тому, що Білорусь, коли вона стане такою, як ви її собі уявляєте, буде правонаступницею саме Білоруської Народної Республіки?
Ми цього моцно жадали, безумовно. Але, на мою думку, в цьому часі, в цьому моменті важна не Білоруська Народна Республіка, хоча вона дуже важна, бо вона започаткувала національне життя білоруське, а важна, щоб ця країна, щоб Білорусь була не тільки незалежною і суверенною, але демократичною і білоруською. Це умови, які для нас є абсолютно непозбіжні.
Події в Україні призвели до того, що в Україні також з'явилися політичні іммігранти. Кілька з них є тут. Це колишній міністр в уряді Юлії Тимошенко, Богдан Данилишин, чоловік пані Тимошенко так само. І вони говорили про те, що, ймовірно, з часом в Україні, можливо, виникне потреба створити паралельний уряд, створити уряд в екзилі. Чи, на вашу думку, саме такі люди мають його створювати? Чи ті люди, які зараз з'явилися, нові політики, які з'явилися в Білорусі, які пройшли через тюрми, але не за перевищення службових повноважень, а за ідеологічні розбіжності з режимом Лукашенка. Чи можуть бути, наприклад, в майбутньому уряді Білорусі люди, які є в нинішньому уряді Білорусі? Тому що вони є частиною системи, чи вони можуть стати колись частиною нової системи? Про це йдеться.
Я думаю, що у випадку Ради БНР, скажімо, чи вони можуть увійти, емігруючи у Раду БНР? Абсолютно можуть, але треба, щоб вони доказали, що вони стоять на принципах, ідеалах 25 сакавіка.
25 березня.
Тоді немає ніякої проблеми. 25 сакавіка і Білоруська Народна Республіка є спадщиною усіх білорусів. Безумовно, дуже важливо, щоб у Раді БНР були люди, які справді щиро жадають незалежної Білорусі.
Одним із елементів існування паралельної білоруської держави, мені здається, є поява недержавних організацій у сусідніх країнах, таких як, наприклад, Білоруський дім у Варшаві, який називає себе посольством незалежної Білорусі. Як ви ставитеся до таких організацій?
Усі організації, недержавні організації, які працюють для добра Білорусі, так як ми, ті самі, які мають ті самі мети, як ми, які поділяють наші мети. Для мене це є дуже позитивний феномен. Ми фактично робимося сильнішими. Чим більше є змагаров, тим легше буде осягнути наші мети. Так що ми до усіх відносимося як до союзників.
Зараз в Україні дуже багато людей розчарованих, помаранчевої революції. І вони говорять, що, ну, можливо, боротьба наша ні до чого, треба виїжджати з країни. Білоруський уряд Білоруської Народної Республіки, його боротьба триває 95 років, як ви згадали. Чому ви не розчаровані?
Ми живемо надією. Ми вважаємо, що все те, що нам сталося за ці часи, були фактично з'яви, які не залежали від нас дуже шмат. Ми попалися, ми були ахвярою міцніших сусідів. Ми втратили незалежність для цього нашому народу, промивали мозги, як його зробити совєтськими людьми, нищили нашу культуру, нашу мову. Це все було воля іншого краю, не білоруська. І, на жаль, я не мали повний вплив на певну частку населення після стольких років. Це мене дуже сумує, це страшно сумує. Але я сподіваюся, що це зміниться, тому що я моцно вірю, що демократія, воля демократії – це частка кожного чоловіка, що це не є нещо придумає чи накидане на комусь. Це є справжнє жадання, потреба кожного чоловіка. І я думаю, що ми дійдемо до цього. І тим більше, що ми завжди історично, що ніводна я диктатура, ні водна імперія не була вічною. І це так само розваліться, і ми, можливо, йому поможемо розвалитися.
Дякую, пані президент, і нагадаю, що з головою уряду в екзилі Білоруської Народної Республіки пані Івонкою Сурвілою ми говорили про те, чим може бути корисний уряд в екзилі для своєї країни. А у середу, 3 квітня, у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, чи вегетаріанство врятує світ, і як проблему раціонального харчування вирішують в Україні та Європі. За цю тему проголосувала більшість із тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому сайті і на нашій сторінці в мережі Facebook. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги із «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Опозиція збирає людей 2 квітня біля Верховної Ради, вимагаючи призначення виборів у Києві. Чи досягне вона цієї мети? Чи звільнять Юрія Луценка? 2 квітня має відбутися засідання суду касаційної інстанції у справі екс-міністра внутрішніх справ. Чи є заборонені теми для дитячої літератури? 2 квітня у світі відзначає День дитячої книги. Слухайте про це завтра у «Ранковій свободі» о 6:08 на хвилі радіо «Ера FM».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо Ера FM» і «Радіо Свобода». На все добре.